Азатлык радиосы.
2009 ел глобаль икътисади кризис белән истә калса, 2010 ел тарихка мөхаҗирләрне өйләренә куу елы буларак кереп калырмагаен. Мәскәү һәм Петербург хакимиятләре бирегә килеп яшәүче һәм эшләүчеләр арасында тәртип урнаштыру умтылышын ясап карады. Рәсмиләр шәһәрдә яшәүче халык урысча гына сөйләшергә, милли киемнәрдән йөрмәскә, ишек алдында сарыкча алмаска, шашлык кыздырмаска тиеш дип белдерде. Урысча гына сөйләшү, сарыкча алмау һәм милли киемдә йөрмәү бу Мәскәү милли сәясәт комитеты башлыгы Михаил Соломенцев тәкъдименең беренчесе генә. Соломенцев сүзләренчә, Мәскәү гасырлар дәвамында урыс мәдәнияте һәм традицияләре нигезендә төзелгән шәһәр һәм барлык килүчеләр моның белән исәпләшергә тиеш. Мәскәүдә дә, Петербурда да урыс булмаган халыкны яратмыйлар. Мәскәүдә сораштырылган 2500 кеше арасыннан 30% җәмәгать урынында урыс теленнән башка телдә сөйләшүне тыярга кирәк дип белдергән. Русиядә милләтара низаклар яңалык түгел. Әмере халыкның 10% мөхаҗирләр тәшкил иткән һәм миграция мәсьәләсендә гадәттә сабыр сәясәт алып барган Германияның канцлеры Ангела Меркель әйткән сүзләренә быел бар Европа ах итте. Меркель Германияның 50 ел элек читтән эшчеләрне китерү сәясәте уңышсыз булып чыкты дип белдерде. Бу күп милләтлелек сәясәте без бергә яшибез һәм бик бәхетле дип әйтү уңышка ирешмәде. Бу идея җимерелде. Европа рәсмиләренең елларча алып барган европалы булу тәрбиясе шушы мизгелдә шәпәрәмә килде. Икенче дөнья сугышыннан соң 50-нче һәм 60-нчы елларда Германияны төзекләндерергә Италия, Испания, Югославия һәм Төркиядән күп санлы кунак эшчеләр, гастарбайтерлар китерелде. Алар җирле халык белән аралашмады, завод, фабрикаларда эшләде. Хакимиятләр аларның вакыты беткәч кайтып китәчәкләрен фаразлады. Әмма Германияның хәле елдан-ел яхшыра барды, мөхаҗирләр гаиләләр корып балалар үстерде. Нәтиҗәдә Германиядә туган балалар да алманча өйрәнмәде, алман җәмгыятенә бик авыр яраклашты. Германиядә яшәүче иң зур милли төркем халыкның 3.7% тәшкил итүчеләр төрекләр. Илдә булган милләтара һәм диннәрара нәфрәт чыгышларының күбесе дә аларга каршы юнәлгән. Мәскәүле кодексын булдыру, яисә Германия башлыгының мигрантларга каршы сүзләр әйтүе берсе дә көтелмәгәндә пайда булган күренешләр түгел дип белгечләр. Узган елгы икътисади кризис, эш урыннарының кимүе һәм хөкүмәт түләүләренең кыскартылуы быел миграция турындагы бәхәсләргә нигез салды дип саный Вашингтондагы Брукингс институты күзәтүчесе Одри Сингер.
We're seeing a worldwide recession and migration.
Дөньяда кризис дәвам итә. Кризис чорында эшче мигрантларга караш да үзгәрә. Алардан ачу алу иң җиңеле. Мөхаҗирләрнең хәле илнең дәүләт иминлеге, икътисади, социаль һәм мәдәни халәтенә нык бәйле. Халыкара миграция оешмасы мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә дөньяда 214 миллионлап мигрант бар. Аларның саны быелга кебек үссә, 2050 елда төрле илләрдә мөхаҗирләр 405 миллионга җитәчәк. Икътисади һәм социаль яктан үсештә генә булган илләрдә бу елларда эш яшенә җиткән яшьләр саны артачак, әмма аларны эш белән тәэмин итү мөмкинлеге булмаячак. Киресенчә, хәле яхшы булган илләрдә эшләү яшендә булучыларның саны гасыр уртасына 20%-ка кимиячәк. Алар урынына эшче мигрантлар килеп эшләячәк. Шуңа күрә Ангела Меркель кебек җитәкчеләргә миграция сәясәтен камилләштерү турында кабат уйларга кирәк булыр дип белгечләр. Мөхаҗирләр килә һәм киләчәк. Аларны туктату яки килүчеләрнең санын киметү турында сүз дә була алмый. Сорауны без аларга нинди тормыш тәкъдим итә алабыз дип куярга кирәк, ди Римда урнашкан мөхаҗирлек һәм интеграция мәсьәләләрен өйрәнүче этнобарометр үзәге башлыгы Алесандро Сили. Русиядә исә әлеге хакимиятләр милли күпчелек мәнфәгатьләрен генә кайгырта. Бу хакта премьер-министр Владимир Путин халык белән туры эфирдә аралашуында әйтте. Дәүләтнең төп бурычы милли күпчелек хокукларын яклау, диде ул. Әйелнең эшче мигрантларсыз яши алмавын искә төшергән, милли сәясәт турында җитди уйланырга чакырган сирәк чыгышларга каршы шунда ук тәнкыйть һәм нәфрәт туа. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин 16 декабрьдә Мәскәүдә Русия диннәр ара шура президиум утырышында чыгыш ясап, әгәр җирле халык эшләргә теләми, хезмәт хакы алганнан соң 15-20 көнгә югалып тора икән һәм җитештерү җиһазлары ул вакытта туктап тора икән, анда эшчеләр белән берни дә җитештереп булмый дигән иде. Шиттен эшләргә килүчеләр турында исә Гайнетдин, алар эшми, тәртипле, эш сөючән, хезмәт хакы алганнан соң, аны үз гаиләләрен туендыру өчен өйләренә җибәрә дигән иде. Аның бу сүзләренә православ дин әһелләре рәнҗиде. Кайбер мөселман руханиләре һәм гади халык Гайнетдин эшчәнлеген тикшерүне сорап милициягә мөрәҗәгать итте. Белгечләр исә бер илнең дә, Америка Кушма Штатлары мул, Европа дәүләтеме яисә Русияме, мигрантлар ярдәменнән тыш икътисади кризистан чыга алмаячагын белдерә. Русиядә грузин яки татар булу ул нәрсәне аңлата, яисә Кыргызстанда үзбәк булып яшәү нәрсә бирә. Соңгы вакытта иммиграция һәм күп мәдәниятлелек темасына игътибар арта барганы һәркемгә мәгълүм. Һәм шул уңайдан Азатлык радиосы төрле илләрдә яшәгән төрле халыкларның, шул исәптән татарларның да милли үзенчәлегенә бәйләп фикерләрен сорашты.
Русиядән Игорь Гретишвили грузин, әмма тормышының күп өлешен Мәскәүдә яши. Горида туса да 1981 елны Русиягә күченер алдыннан урыс мәктәбендә белем алган. 63 яшьлек Гретишвили Русиядәге грузиннар милли оешмасы башлыгы булып тора. Тифлис белән Мәскәү арасында соңгы вакытта киеренгелек арса да, ул бу илне үз иткән кешеләрнең берсе булуын әйтә.
Я люблю свою родину, историческую можно назвать. Я люблю язык, на котором хорошо говорю. Вот это значит для меня.
Мин туган җиремне, тарихи ватанымны яратам, яхшы белгән үз телемне яратам. Русияне мин биргән барлык кыйммәтләре өчен якын күрәм. Иш биргәне, сыендырганы өчен кадерлим. Әмма ватан ул минем өчен барыбер Грузия. Гәрчә мин анда инде күптән үскән булсам да, минемчә, кеше башка илнең мәдәниятен якын күрми торып, үз тарихи ватанын ярата алмый. Мин Достоевский, Толстой, Гоголь китапларында укырга бик яратам. Ике балам, улым һәм кызым, шулай ук оныкларым да үзләрен грузин дип әйтә. Мин ассимиляция сүзен яратмыйм. Алар бу мәдәниятне өйрәнергә, белергә тиеш. Әмма ассимиляция ул эреп югалу дигәнне аңлата. Димәк, берсеннән кунак кагу дигән сүз.
Знать, изучать, не знать. Но ассимиляция – это растворение, по-моему. Это ассимилироваться одно – это значит потерять другое.
Бу Русиядә яшәүче грузин Игорь Кретишвили булды. Ә менә 40 яшьлек Фарух Хөсәйенов милләте белән үзбәк булса да, гомере буе Кыргызстанда яшәгән. Ул илнең көньягындагы О шәһәрендә туа. Хөнәре белән урта мәктәп укытучысы булса да, хәзер базарда сәүдә итә. Мәгълүм булганча, Кыргызстанда халыкның 15% үзбәкләр һәм алар гасырлар дәвамында бу җирләрдә гомер кичерә. Фарух шуларның берсе.
Үзбәк булу үзбәктән мәгълүм мәхтәрәм үзбәк булган менә.
Мин үзбәк булуым белән Курулланам. Ош кебек шәһәрләрдә кыргыз яки үзбәкләр арасында аерма юк. Ләкин авылларда яшәгән кыргызлар мәдәниятсезрәк дип әйтер идем. Алар белән шәһәрләнкеләр арасында аерма бар. Авылдагылар нашар мәгамәлә күрсәтә, әгәр аракы исәләр инде аларны туктатып булмый. Ләкин шәһәрдәгеләрне алай дип әйтмәс идем. Минем ошның төрле мәхәлләләрендә бик күп кыргыз иштәшләрем яши. Гомумән алганда безнең хукукларыбыз тигез булырга тиеш. Төрле милләтләр яшәгән АКШ һәм Франция кебекләрдә барлык милләтләрнең хукуклары тигез булып кала. Без кешеләрне милләтенә карап категорияларга бүлгәләргә тиеш түгелбез. Сүз ирегә һәм башка хукуклар бөтен кеше өчен тигез шартларда булырга тиеш дип уйлыйм.
Любой нация, любой җирдә равноправный булыш кирәк, тә? Свободу голосу его важе хуже тиндей булыш кирәк.
Кыргызстанда яшәүче үзбәк Фарух Хөсәйенов булды. Сербияда исә 2002 елда узган җан исәптә 80 меңнән артык кеше үзләрен югослав дип атаган. Әлеге хәл 8 милләтнең бер милләт итеп укмашуын чагылдыру ностальгиясе. Серб, хорват, босния һәм черногориялеләр кебек халыклар совет заманында югослав дип кенә аталган. Шулай ук үзен югослав дип таныткан Любиса Райч 1947 елда Белградта туган. Хәзер ул Белград университетында скандинав телләре һәм әдәбияты факультеты башлыгы.
Я сам рожден у Югославии, у ней сам растал, школовал се, оженил се, добил децу.
Мин Югославияда тудым һәм үстем. Монда укыдым, үйләндем һәм балаларым туды. Минем әтәнем сырп булса да, мин үземне Югослав дип атар идем. Миңа чит илләргә барганда millətim bilən kim bolasın deyib soruylar. Onlar mindən əlbəttə xırvat, sırf, ya isə başqa millət kişi deyib əytiyumunu qıtəm. Ləkin min hər vaqt Yugoslavmın deyib əytəm. Gerçə, xəzirində bu isim iski pasportlardağına qalsa da. Mənə barlıq mümkünçiliklərini birgən bir il, mədəniyyət, cəməqət bilən xətirələrini sizginə yuğub düşürə almayın. Yani bugün üzən Yugoslav deyib atavçılar bir mədəni üzənçilikini kuzaldında tuta.
Danas bi kao Jugoslovena definisao onoga koji se osjeća dalje veza za taj kao.
Serbiyadan Lubisa Rais shunda fikrda tura, Belgiyada tug'an boshqala Bryusselda yashovchi 52 yoshlik it sotuvchi Kristian Vauterning oilasi flamand ham fransuzcha silashuvchiga bo'lingan ilning tarixini chaqildira.
Voilà, je viens d'une famille avec une maman allemande, un papa belge.
Mənim ailədə anam alman, atam belgiyalı idi. Atam armiyada işləyəndə, həmin bala bulğanda biz flamonlar yerinə köçdük. Mən flamonca sili durğan xatınqa iləndim. Həmin universitetdə flamon dilində oxuyan iki balamız var. Mən şulay Kongoda da 2-3 yaş xaması xizmət etdim. Onda Belgiyadan həm türlü mədəniyyət, həm millətlərdən kişilərinin uqmaşıb yaşayan qrup bula. Ondan yanadan Brüsselə qayıtıb itki suşa, fransuz Әткәндә трейтер булып эшләдем. Әгәр миннән сорасагыз, мин үземне чын Бельгияле итеп хисләдем. Мин бу күп милләтле җәмәгатьчелекнең бер агъзасы булуым белән горурланам. Минем өчен Бельгияле булу бу сезгә сөйләгән әйберләрнең төрлелеген күрсәтә. Мин төрле төбәкләрдән, вилаятлардан торган бер-берсенә яраклашу мөһим булган бәләкәй бер илдә яшим. Һәр бер төбәкнең үз яме һәм үз төрлелеге бар.
On se sent bien partout et il faut s'adapter à chaque région et à chaque région à son charme et ses spécificités.
Ди Брюссельдә яшәүче Кристиан Баутер, әмне татарлар өчен татар булу нәрсәсең? Казанда яшәүче бу районы Иске Тинчәле авылында туган Казан дәүләт университетында математика факультетын тәмамлаган шахталарда эшләгән 70 яшен тутыручы Рәүф Ибраһимов булай ди.
Татарстан атамалы җирем бар, Аллага шөкер, әлхәмдүлиллаһ. Татарлык дип аталган җирем бар. Татар дип аталган телем бар. Менә шулары саклап кала алам икән, минем өчен бу татар булу бик каты мөһим. Аннан соң икенчесе, бүгенге көндә 6 миллион ярымлы кеше дөньясы өчен, әгәр дә татар буларак үземне элесемне кертә алам икән, бу минем өчен бик каты мөһим.
Диде Казанда яшәүче Рәүф Ибраһимов. Ә Татарстанның Сарман районы Дүсем авылында туып үскән 1979 елда гаиләсе белән Эстонияга күченеп киткән һәм хәзер анда мәктәптә урыс теле укытучысы һәм татар балаларына туган телне өйрәтүче Фәүзия Хадиуллина гамәр-гамәргә татар булып туу өчен горурлануын әйтә.
Эстонияда без инде гаиләм белән 31 ел яшибез. Менә бу ничек яшисез дип сорагач, миңа һәр вакыт мәшһүр Тукаебызның сүзләре искә төшә. Шетелләрдә татар булып яшәү безгә һәр кайсыбызга зур бурыч йөкле дип уйлыйм. Сездән аерылып туганнар, җайсыз, уңайсыз торып бу торуны әйтергә кирәктер. Кыярсыз, айсыз тору. Кыярсыз да, айсыз да тормыйбыз. Әмма без һәр вакыт минем уйлавымча инде менә шетелләрдә яшәүче күп татарлар без үзебезнең динебезгә, телебезгә зур мәхәббәт саклап, матур гына яшәүне дәвам итәбез. Чөнки менә ата-ананың иң зур бурычы инде балаларына туган телне тапшыру. Менә мин үзем дә горурланам, ике сабыема да күкрәк сөтем белән яхшы иттереп ана телебезне бирә алдык, һәм алар чит илләрдә яшәсәләр дә үзләрен татар итеп тоялар. Без үзебезне чын татар итеп тоеп яшибез. Әгәр дә менә җирле халык белән матур мөнәсәбәттә булсаң, менә шәфкатьлелек, изгелек, изге эшләр кылсаң, туган илдән аерылып яшәү авыр булса да, барыбер менә үзеңне татар итеп тою үзенә зур горурлык хисләр өсти, һәм безнең ныклы, үзебезнең нык адымнарыбызны булдыра дип уйлыйм мин. Мин татар теле укытучысы буларак менә татар телен инде һаман алга таба баруын һәм монда сакланып калу өчен тырышабыз, җәмгыятьтә бергәләшеп эшләп. Бер вакытта ялырга миңа туры килмәде, чөнки мин кая барсам да минем исемем инде бик матур әтием исем кушкан Фәүзия дип, әле аны менә мәктәптә, мин үзем мәктәптә эшлим бит, Фараховна дип әйтәләр инде урыс балалары. Иң беренче мин әйтәм, мин татар, исемем шундый, исемемнең тәрҗемәсе Фәүзия дигән исем җиңүчене аңлата, шулай дип әйткәч, инде шулай матур гына елмаеп куялар да, Миңа бер вакытта да татар, милләтем татар дигәннән оялырга туры килмәде. Элек тарих китапларында бар иде бит татарлар турында, бик начар язылган, хәзер ул китаплар бетте инде, Эстонияда күптән бетте. Элек китаплар алар, яңа китаплар бастырдылар. Җирле халык, эстон халкы татарларны бит монда бик хөрмәт итәләр. Безнең күршеләребез дә менә эстоннар. Алар безгә ничектер башка милләт халкыларына караганда бик якын, бик матур итеп карыйлар. Чөнки моннан алда яшәгән татарларның тормышы бик үзенчәлекле, бик матур, бик үрнәк гаиләләр яшәгәннәр.
Диде Эстонияда яшәүче Фәүзия Хадиуллина.
Төрле илләрдә яшәгән төрле халыкларның, шул санда татарларның да милли үзенчәлегенә багышланган фикерләрен эфирга Ландыш Харасова һәм Мәтин Карышмас әзерләде.